Ερασπόρ 101,8.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, keep
me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there,
Εδώ είμαστε λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας, 13 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου του Σωτηρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ξεκινάμε έτσι για να το πούμε συγκεντρωτικά το δίωρο που θα ακολουθήσει, γκολ από 3-5-2. Και αν έτσι έχετε απορία, να το πούμε, γιατί ξεκινήσαμε με τους κλάσ και για το συγκεκριμένο, το Should I Stay or Should I Go, για δύο λόγους. Ο ένας είναι επαιτειακός, στη μνήμη του Τζο Στράμερ, του δημιουργού του συγκεκριμένου πανκ συγκροτήματος, που έχει γράψει και αυτό τη δική του ιστορία στο χώρο της μουσικής. Με προσπάθησε και κατάφερε να σταθεί στα ίσια απέναντι στους Sex Pistols, που ξεκίνησαν την punk μουσική και το πήγανε πολύ καλά μέχρι ένα σημείο, και οι Clash μετά ακολούθησαν πολύ καλά το παράδειγμά τους, με πολύ πολιτικούς στίχους τα περισσότερα από τα τραγούδια τους, με το White Riot να ξεχωρίζει κατά τη δική μου άποψη από όλα αυτά ως στίχο, και με το Στράμερ να είναι ο άνθρωπός τους. Όσο για το Should I Stay or Should I Go, κολλάει και λιγάκι με τα χθεσινά αποτελέσματα, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία χθεσινοβραδινά αποτελέσματα για Europa και Conference League, με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να βρίσκονται σε αυτό το την αμφιβολία Should I Stay or Should I Go. Και οι δυο έχουν αποτελέσματα τα οποία μπορούν να τα ανατρέψουν μάλλον, γιατί εντάξει, να τα κρατήσουν δεν είναι και τόσο σωστή σαν φράση. Μπορούν να τα ανατρέψουν συλλαβιστά στις ρεβάνς τους, πλην όμως με εικόνα αρκετά διαφορετική από αυτή που έδειξαν στα χθεσινά τους παιχνίδια. Όσο για το τρίτο αποτέλεσμα του Όφη, είναι stay και παραστέι του Όφη, και μάλιστα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την επικράτησή του στον τελικό του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε φέτος με την επικράτησή του στο Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Συνέχισε με το χθεσινό εντυπωσιακό, εξαιρετικό, για πολλούς απρόβλεπτο, όχι τόσο 3-0 όσο σαν εικόνα περισσότερο της ομάδας που έβγαλε ο Όφη μέσα στο γήπεδο, και δείχνει ότι έχει στο τσεπάκι του ένα μεγάλο κομμάτι από το εισιτήριο για την πρόκριση στη League Phase του Europa. Από εκεί και πέρα, αν τα καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος, όσο και αν στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να γίνουν, θα πρόκειται για κατόρθωμα αν αυτό το λίγο κομματάκι του εισιτηρίου που εξέχει από την τσέπη του Όφη βγει και τελικά πέσει κάτω, θα πρόκειται περί κατορθώματος. Πάντως, με την εικόνα τη χθεσινή που έδειξε ο Όφη, νομίζω ότι και να προσπαθήσει δεν θα τα καταφέρει. Αυτή την πρώτη ώρα λοιπόν που έχουμε τον γκολ από τα αποδυτήρια, θα πάμε παρεούλα με τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέη στην κονσόλα των ήχων. Το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπορ ανήκει στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους να το κάνετε. Ο πρώτος είναι τα SMS, γράφετε σπορ με τον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό. Το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού, erasπορ χωρίς σταφ στο τέλος, παπάκι ert.gr. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε erasπορ, με το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Λέγαμε λοιπόν για τον Όφη, η λογική και το πρέπον λέει ότι με αυτόν ξεκινάς μια ανάλυση και λόγω της εμφάνισης και λόγω της ποδοσφαιρικής του εικόνας και λόγω του εντυπωσιακού 3-0 με το οποίο επιβλήθηκε της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και λόγω του έχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το εισιτήριο, τα 3/4 του εισιτηρίου χωμένα στο τσεπάκι του και γενικά γιατί Όφη, παιδιά, επιτρέψτε μου, αποτελεί έτσι ένα και η στάντι, δεν μου βγήκε το ελληνικό για να το πω επί το ελληνικότερον, μια ομάδα που και στο χθεσινό παιχνίδι τα 9 ενδέκατα της ομάδας αυτής, της ενδεκάδας τουλάχιστον, αποτελούταν από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι, μια ομάδα που βλέπεις μέσα στο γήπεδο να έχει προσωπικότητα, μια ομάδα που βλέπεις μέσα στο γήπεδο να ξέρει τι παίζει και τι ακριβώς θέλει από το παιχνίδι και μια ομάδα που παρά το γεγονός ότι είναι εντελώς άπειρη από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι είχε να παίξει σχεδόν από το ξεκίνημα του αιώνα στην Ευρώπη Όφη. Έδειξε μια ωριμότητα εντελώς, πώς να το πούμε, που δεν ταιριάζει με την έλλειψη εμπειρίας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να θυμίσουμε ότι είχε 26 χρόνια ο Όμιλος, όπως το λένε οι φίλοι του, να πάρει ευρωπαϊκή νίκη. Την προηγούμενη ευρωπαϊκή νίκη περίπου τέτοια εποχή το 2000, ένα μήνα μετά, 28 Σεπτεμβρίου, ήταν εκείνο το 6-0 επί της Νάπρεντακ που τον έστειλε στην επόμενη φάση τότε του κυπέλου UEFA. Έκτοτε Όφη γνωρίζουμε την πορεία του, γνωρίζουμε το τι είχε μεσολαβήσει και τα τελευταία χρόνια και κυρίως φέτος, από την περσινή χρονιά δηλαδή και φέτος, δείχνει εντελώς μια ομάδα την οποία πραγματικά ευχαριστιέσαι να τη βλέπεις να παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και να το πούμε και αυτό έτσι, καθόμαστε και σκεφτόμαστε, κάθονται και σκέφτονται αρκετοί, για να το πούμε και έτσι, τι περισσότερο έχουν οι υπόλοιποι προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κόντι, στον οποίον ζητήθηκε να μείνει ως βοηθός και φυσικά ο άνθρωπος αρνήθηκε. Και όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα και τα γεγονότα, πολύ σωστά έκανε και αρνήθηκε. Όφη ήταν κυρίαρχος από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Είχε πάρει την κατοχή, είχε πολύ μικρές αποστάσεις στις γραμμές. Δεν επέτραψε στους Βούλγαρους να τον απειλήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι. Πέτυχε το 2-0 νωρίς-νωρίς, έφτασε μάλλον στο 2-0 νωρίς-νωρίς στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα Έκανε και μια μικρή συντήρηση για το... για το σκορ, να κρατήσει το σκορ. Εκεί ανέβηκαν λίγο οι Βούλγαροι, μετά έγινε και αυτή η χαζή φάση σε εποχή ΒΑΡ. Πηγαίνει ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, και ρίχνει σφαλιάρα εκτός έδρας. Σφαλιάρα όμως πραγματική, εντάξει, μπορεί να μην ήταν να προκαλέσει διάσηση ή να τον ζαλίσει. Ήταν όμως σφαλιάρα εκτός φάσεως, είδε την κόκκινη κάρτα και μετά στο τελευταίο διάστημα όφη πέτυχε και τρίτο γκολ και ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τριάμβου στην επικράτησή του. Όπως και να έχουν τα πράγματα, την άλλη εβδομάδα θα πάει στη Σόφια έχοντας αυτό το πολύ καλό 3-0 στις αποσκευές του και όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο κομμάτι του εισιτηρίου για την League Phase του Europa League θα είναι στο δικό του τσεπάκι. Και μια και το έφερε η κουβέντα και το λέγαμε και πριν, και από τους πέντε που μπήκαν σαν αλλαγή, οι τρεις ήταν και πάλι Έλληνες. Δηλαδή από τους συνολικά 16 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Χρήστος Κόντης στο χθεσινό παιχνίδι, οι 12 ήταν Ελληνόπουλα. Είναι και αυτό έτσι ενδεικτικό και ίσως είναι και κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να το βλέπουν και οι υπόλοιπες ομάδες που ψάχνουν στην κάθε άκρη του πλανήτη για να βρουν ξένους αμφιβόλου προφανώς σε αρκετές περιπτώσεις ποιότητας παίχτες για να στελεχώσουν τα ρόστερ τους, έτσι. Και επειδή στο ξεκίνημα της εβδομάδας το λέγαμε και αυτό με αφορμή την υπόθεση και την μεταγραφή του Κωνσταντέλια και ότι έχουν αρχίσει οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ταχώνουν, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, στον Σαββίδη, και λέγαμε, αν θυμάστε, ότι όλοι έχουν ακούσει κατά καιρούς τα εξαμάξεις από τους φιλάθλους των ομάδων, όλοι οι πρόεδροι, ανεξάρτητα από τις επιτυχίες και από το τι έχουν κάνει στις ομάδες τους. Να θυμίσουμε ότι και ο Μιχάλης Μπούσης πριν από 2 χρόνια ήταν, 3 χρόνια ήταν, είχε φτάσει στο σημείο να σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από την διοίκηση του Όφη, να αποχωρήσει από την προεδρία του Όφη, να αποχωρήσει από τον Όφη γενικότερα, γιατί βρέθηκε στο έντονο στόχαστρο των φιλάθλων για τα άσχημα αποτελέσματα του Όφη. Και τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, όπως θα διαπιστώνετε κι εσείς, οι κριτικοί πίνουν ρακί, όχι νερό, στο όνομα του Προέδρου τους. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, επειδή πάνω απ' όλα είμαι θα και Έλληνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια στιγμή αν στραβώσει κάτι και φέρει 2-3-4 συνεχή αποτελέσματα άσχημα Όφη, δεν θα αρχίσουν οι ίδιοι που τον αποθεώνουν τώρα να λένε τα γνωστά, τα άσε μας ρε Μπούση, που μας έφερες τους ανδρούτσους, τους φούντες και τους μπουχαλάκηδες, αντί να πάει να φέρεις κανέναν Σέρβο, Ισπανό ή Αργεντίνο παιχταρά να ενισχύσει την ομάδα. Έτσι μπορεί να ξαναγίνει αυτό κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, είμεθα Έλληνες πάνω απ' όλα. Να πούμε έτσι μια μικρή εξωποδοσφαιρική παρένθεση, μια και το δίνει τη δυνατότητα αυτό το ένα λεπτό που υπολείπεται μέχρι τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε την πολύ μεγάλη επίδοση χθες του Εμμανουήλ Καραλή στη Λοζάνη στο Diamond League. 6-16 πέρασε, καλύτερη επίδοση στον ανοιχτό στίβο στην Ελλάδα, δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το 6-17 που είχε πετύχει το Φλεβάρι στον κλειστό, δεύτερη επίδοση όλων των εποχών και στον ανοιχτό μετά το 6-14 του Μπούπκα. Όχι, δεν πρέπει να είναι όλων των εποχών, έχει ξεπεράσει και τον Μπούπκα σε ανοιχτό με το 6-14 και εντάξει, πρώτος ήρθε, γιατί το χρυσό μετάλλιο εκεί στο Diamond League το πήρε ο Ντουπλάντης, οπότε όπως καταλαβαίνετε ο δεύτερος είναι πρώτος. Σήμερα 9 πάλι στη Λοζάνη το μήκος με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport. We'll be right back.
Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου 2026. Αν προτιμάτε 22 πριν από τις 9, που το πρώτο ήμιση του γκολ από το 3-5-2 θα ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσει το δεύτερο μισό του. Είμαστε εδώ στην εκπομπή που μόλις ακούσατε, είμαστε εδώ στην Era Sport. Μία αλλαγή, η Ματίνα Κανελοπούλου με ριχτά μαλλιά, χωρίς πόμολα και τέτοιες ιστορίες, έχει αντικαταστήσει τον Τάσο Σολιμέρη στην κονσόλα των ήχων. Παραμένει ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραμένει και το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της Era Sport. Sport κενό μήνυμα αποστολή στο 54160, τρόπος επικοινωνίας μέσω SMS. Era Sport χωρίς τάφ papaker.gr το mail. Era Sport η σελίδα της εκπομπής. Και της εκπομπής, ναι, και της Era Sport γενικότερα στην εφαρμογή του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο. Ψιλοπόιζον λοιπόν, έτσι για να πιάσουμε το τραγούδι του Alice Cooper που ακούσαμε στο ξεκίνημα του δεύτερου μισάωρου, η εικόνα και τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων, και δεν ξέρει κανείς τι να πει τώρα. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή βάσει αποτελεσμάτων, πάντα έτσι το τονίζω για να μην αρχίσετε να λέτε τα δικά σας, βάσει αποτελεσμάτων κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς ομάδες στο conference, που θεωρητικά και ενδεχομένως και πρακτικά είναι η πιο εύκολη διοργάνωση από τις τρεις της UEFA, Champions και Europa League δηλαδή. Το conference είναι η πιο εύκολη διοργάνωση και ως τέτοια μπορεί να φέρει περισσότερους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να πάρει τη 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA. Never a frown with golden brown. Επαναλαμβάνω, βάσει αποτελεσμάτων, γιατί η εικόνα των τεσσάρων ομάδων, δηλαδή του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ από τη μια, της Χράντετς Κράλοβε και της Μπραν από την άλλη, δείχνει ότι οι ισοπαλίες που ολοκληρώθηκαν τα χθεσινά τους παιχνίδια είναι αποτελέσματα τα οποία ανατρέπονται στις ρεβάνς στην Νορβηγία και την Τσεχία την ερχόμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα βέβαια επαναλαμβάνω, το θέμα είναι η εικόνα των δύο ομάδων, έτσι. Και για να τα πιάσουμε με την σειρά τους, έχουμε μια ομάδα που είναι 50% στη League Phase του Champions και άλλο 50% στη League Phase του Europa League. Μιλάμε για την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα που είναι 100% στη League Phase του Europa League χωρίς εναλλακτικές, και είναι και μια ομάδα που είναι κατά 90% στη League Phase του Europa League και κατά 10% αν συμβεί η ανατροπή του 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, για τον Όφη μιλάμε, στη League Phase του Conference League. Πάμε χρονικά, χρονικά μιλώντας, όπως ξεκίνησαν χθες τα άλλα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ χωρίς να είναι κακός, έδειξε ότι αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα σε όλους τους τομείς. Καταρχάς, στο καλό του πρώτο ημίχρονο είχε πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Αν είχε καταφέρει να αξιοποιήσει κάποιες από τις φάσεις που δημιούργησε, τώρα θα μιλάγαμε εντελώς διαφορετικά. Δεν τα κατάφερε, δέχτηκε ένα γκολ με το ξεκίνημα σχεδόν στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, και από εκεί και πέρα βρέθηκε σε μια συνθήκη να κυνηγάει το σκορ. Κατάφερε, αν μη τι άλλο, να ισοφαρίσει, να πάρει το 1-1. Δεν είναι φόβητρο η Μπραν, δεν πάβει όμως να είναι μια ομάδα από την Νορβηγία το ποδόσφαιρο της οποίας τα τελευταία χρόνια και σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό φεγγάρι. Επαναλαμβάνω, δεν είναι φόβητρο, μπορεί να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ στο Τρόμσο την άλλη εβδομάδα να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να περάσει στη league phase του conference, αλλά σίγουρα πρέπει να διορθώσει ορισμένα πράγματα και από θέμα ψυχολογίας και από θέμα νοοτροπίας και κάποια στιγμή δική μου εκτίμηση είναι αυτή, βλέποντας το παιχνίδι, προσπαθώντας δηλαδή να συνδυάσω τα δύο και τρία παιχνίδια που είχε κάποιες στιγμές παράλληλα χθες η τηλεοπτική μετάδοση. Ο Λύση, αυτό που έχω καταλάβει, είναι ότι ζητάει άμεσο παιχνίδι, το οποίο άμεσο παιχνίδι μεταφράζεται σε γρήγορο παιχνίδι. Αυτό που έχουν αντιληφθεί και εφαρμόζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ δεν είναι γρήγορο, είναι περισσότερο βιαστικό ως παιχνίδι, με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη. Και κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσουμε αυτό. Ρε παιδιά, ο Χατζηδιάκος από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ, έχει παίξει τα 4, έχει χάσει το 1 γιατί συμπλήρωσε κάρτες και ξαναείδε κάρτα. Δηλαδή έχει 4 στα 4 σε κίτρινες κάρτες. Κάποιος δεν πρέπει, χωρίς να είναι υποχρεωτικά μεμπτό αυτό, κάποιος δεν πρέπει να του πει: παλικάρι μου, λίγο πιο προσεκτικός, είσαι μεταγραφή η οποία θα κάνει τη διαφορά στο κέντρο της άμυνας, διεθνής ποδοσφαιριστής, πολύ καλός αμυντικός κλπ. Λίγο πρόσεχε ρε μάστορα λίγο τα μαρκαρίσματά σου, μην πηγαίνεις έτσι τόσο πατριωτικά, πήγαινε λίγο πιο λίγο πατριωτικά. Και δεν είναι κακό αυτό έτσι, γιατί να τον έχει όσο γίνεται περισσότερο στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Λέει ο φίλος ο Νίκος εδώ σε Viber, χτες κατά τη γνώμη μου λέει δεν ήταν το ποδόσφαιρο που μας κέντρισε την προσοχή, αλλά φοβερός αγώνας ο Καραλή με τον Ντουπλάντη στην Λοζάνη. Αξίζει λοιπόν λίγο περισσότερο σχολιασμό από τις στήρες ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Είχαμε κάνει ακριβώς τον ίδιο σχολιασμό και μάλιστα είχαμε βάλει και βασικό θέμα στο δελτίο ειδήσεων αντί για τις μεταγραφές, νομίζω τότε του Κωνσταντέλια, την ολοκλήρωση είχαμε βάλει το ασημένιο μετάλλιο που είχε πάρει ο Μανόλος στο ευρωπαϊκό. Αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι οι δύο κορυφαίοι αθλητές αυτή τη στιγμή στο επικοντό. Ο Ντουπλάντης, καλός ή κακός, είναι μια κατηγορία, όχι μία πλέον, μισή κατηγορία πλέον πιο πάνω, γιατί όσο περνάει ο καιρός και όσο βελτιώνεται ο Καραλής, έτσι, μειώνει την απόσταση που τον χωρίζει από τον Ντουπλάντης. Χθες έκανε αυτό που έκανε, την τεράστια επίδοση ο Μανόλο, είδατε, τα κατάφερε ο Μόντο και πήδηξε 5 πόντους παραπάνω και πήρε το μετάλλιο, ακόμη ένα χρυσό σε μια διοργάνωση. Αυτό. Για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά, τι να πει κανείς. Πάνω που έβλεπες χθες το παιχνίδι και έλεγες επιτέλους να και ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τα 4, από τα 5 που έχει δώσει μέχρι τώρα, που δεν παίζει με τη φωτιά αλλά παίζει ποδόσφαιρο, καταφέρνει τελικά στο τέλος να κάνει και πάλι το ίδιο πράγμα, να παίξει με τη φωτιά και αυτή τη φορά βάσει στόχου να καεί. Έτσι, γιατί στα προηγούμενα ναι μεν έπαιξε με τη φωτιά αλλά πέτυχε το στόχο του, στο χθεσινό έπαιξε με τη φωτιά αλλά αν θεωρήσουμε ότι στο συγκεκριμένα στο χθεσινό παιχνίδι ο στόχος ήταν η νίκη, κάηκε, γιατί δεν πήρε τη νίκη, έτσι. Και πάνω που το βλέπες αυτό και έλεγες ωραίος είναι ο Παναθηναϊκός, γίνονται όλα αυτά που έγιναν μετά το 75ο λεπτό και βλέπεις μια εντελώς διαφορετική, ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Μια ομάδα σαν την Χράντετς Κράλοβε να τον παίζει σχεδόν στο μισό γήπεδο και μια ομάδα να καταφέρνει μέσα σε ένα διάστημα 5-6 λεπτών στο τέλος του παιχνιδιού να ισοφαρίζει και να αλλάζει τα δεδομένα και ως προς την πρόκριση, έτσι, στο δεύτερο παιχνίδι. Γιατί ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα σε σχέση με τους Τσέχους, από την άλλη όμως το 2-2 ισοπαλία είναι και περίεργο. Δεν σου δίνει την πρόκριση. Δεν στη δίνει σίγουρα δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός, αν παίξει όπως στα 60-70 λεπτά, η λογική λέει ότι θα την πάρει την πρόκριση. Είσαι σίγουρος όμως? Εμπνέει εμπιστοσύνη έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός? Εμπνέει εμπιστοσύνη το γεγονός ότι είναι ικανός να καταστρέψει μέσα σε ένα τέταρτο αυτό που έχτισε στα προηγούμενα 70-75 λεπτά? Τώρα για να το παίξω και καλούλης, απλώς θα πω ότι οι αλλαγές που έκανε εκεί στο 75ο λεπτό, 73ο νομίζω ήταν αν θυμάμαι καλά το χρονικό σημείο, ο Νίστρουπ δεν του βγήκαν. Αυτή είναι η γλυκιά, καλουλίστικη και ευγενική προσέγγιση της ιστορίας. Η άλλη, η πιο έτσι αυστηρή και σκληρή, είναι ότι έφερε τα πάνω κάτω με τις αλλαγές των προπονητής του Παναθηναϊκού. Έβγαλε δηλαδή παίχτες όπως ο Τέτε και ο Ταμπόρδα που πίεζαν, που κρατούσαν κόσμο πίσω, και έβαλε μέσα παίχτες, δηλαδή τον Τέσσερς και τον Γιάγκουσιτς, οι οποίοι το μαρκάρισμα, ας πούμε, επιτραπεί έτσι η αγριάδα, το γνωρίζουν μόνο σαν λέξη στο λεξικό. Γι' αυτό και άρχισε να κατηφορίζει το γήπεδο μετά το 75ο λεπτό. Γι' αυτό και από ένα σημείο και μετά δημιουργήθηκε αυτό το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε στο δεξιάκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, με τον Κάτρι να βλέπει ξαφνικά δύο παίχτες να έρχονται πάνω του, τον Ντεβράι να βγαίνει να καλύψει το κενό που έμενε εκεί με την υπεραριθμία των Τσέχων δεξιά, και με αποτέλεσμα, φυσιολογικό αποτέλεσμα, να δημιουργείται κι άλλο κενό στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Σίγουρα πάντως, άποψή μου, ο Παναθηναϊκός θέλει παίχτη στα άκρα, κυρίως στο δεξί άκρο θέλει παίχτη, ενδεχομένως να θέλει και στο αριστερό, αλλά στο δεξί η άποψή μου, αυτά που είδα χτες, έστω και με αυτές τις συγκυρίες, το γεγονός ότι άλλοι δεν μάρκαραν με την καμία δηλαδή στο κέντρο, έτσι. Και η απορία είναι, γιατί βγάζεις αυτούς τους παίχτες, δηλαδή τον Τέτε και τον Ταμπόρδα που κρατούσαν, που πίεζαν, και κρατάς μέσα και τον Τζιριβέγια και τον Καμαρά, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά, συν όλα τα υπόλοιπα, δείχνουν ότι έχουν σκάσει κιόλας. Εντάξει, ο Καμαρά είναι ούτως ή άλλως αργός. Ο Καμαρά ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής είναι ψιλοαπορίας άξιο τι του βρήκανε και τον πήρανε στον Παναθηναϊκό. Όλο το το τρίτο γκολ, όλο το φάουλ από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ είναι δικιά του δημιουργία, έχει χάσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και μετά προσπαθώντας να προλάβει τον αντίπαλό, τον πατάει, τον ρίχνει κάτω και κερδίζει το φάουλ η Χράντετς. Από εκεί και πέρα έχει στον πάγκο Τσέριν και Κοντούρι και προτιμάς να κάνεις αυτές τις αλλαγές. Κακή διαχείριση, έτσι, άποψή μου αυτή, επαναλαμβάνω. Αυτά έτσι εν ολίγης και για τον Παναθηναϊκό. Το βασικότερο του είναι αυτό, πως ό,τι και να δεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός αν έχει πάρει μια διαφορά 3-4 γκολ και εκεί πλέον βάλεις τα πόδια στο τραπεζάκι μπροστά στην πολυθρόνα και παρακολουθείς το παιχνίδι χαλαρά, σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, φάνηκε και από το χθεσινό, δεν τον εμπιστεύεσαι, τι μπορεί να βγάλει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού για να το ξανακάνει ροντέο, να σε ξανακάνει να φέρεις την ψυχή σου στο στόμα σου, αν είσαι, επαναλαμβάνω, φίλος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο και, είναι, και καλωσόρισε γιατί είναι και στο το πρώτο του μήνυμα που στέλνει στο Viber. Καλημέρα και στον φίλο το Χρήστο και αυτός καλωσόρισε λίγο πολύ αυτά το μήνυμα που έστειλε. Τα είπαμε, Χρήστο μου. Όταν νικάει η ομάδα είναι προπονητάρες, λέει ο Λάζαρος. Όταν χάνει κάποια ομάδα παντού λάθη ο προπονητής. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Δικαίωση του Κόντι, λέει ο Δημήτρης από την Πτολεμαΐδα που λιδωρήθηκε στον Παναθηναϊκό. 7 γκολ παθητικό, δεν το είχα προσέξει αυτό το στατιστικό που στέλνει σε φίλε Δημήτρη από την Πτολεμαΐδα. 7 γκολ παθητικό ο Νίστρουπ σε 5 παιχνίδια. Οκ, εντάξει. Από τη μια δεν λέει κάτι, δεν λέει κάτι μόνο για τον προπονητή, λέει κάτι και για την γενικά μεσοαμυντική λειτουργία. Από την άλλη μπορεί να λέει κιόλας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αν αποκλειστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, Νίστρουπ και Λύση χαιρετούν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό των ανθρώπων που κάνουν κουμάντο σε αυτές τις δύο ομάδες. Άποψή μου, θα είναι τεράστιο λάθος αν χαιρετήσουν. Έτσι, αυτό. Ο Βαγγέλης, όλες οι ομάδες είναι για το ανάθεμα, ο Όφη μόνο έδειξε κάτι και είναι χαμηλό το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, ο προπονητής έχασε τη νίκη χθες τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, έκανα λάθος μου λέει, στο Diamond League δεν απονέμονται μετάλλια, μόνο χρηματικά, έπαθλα και στον καλύτερο πάει το διαμάντι. Οκ, σωστό. Είπα χρυσό μετάλλιο, εντάξει, σβήσε, πήρε την πρώτη θέση. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε και τον Πετρούνια απόψε, το είχα σημειωμένο, το είχα ξεχάσει να το πω, ευχαριστώ φίλε Παναγιώτη. 7 η ώρα ο τελικός στο ευρωπαϊκό του Ζάγκρεπ στους Κρίκους. Ο φίλος ο Παντελής, δεν έχει βρει ακόμα χημεία ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ προφανώς για τις συνεργασίες, τα υπόλοιπα λέει ότι συμφωνεί και τα δύο γκολ, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, μπήκαν από στραβοκλωτιές, το πρώτο δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ, κάνεις λάθος φίλε μου. Η φάση που λες, το φάουλ που έχει γίνει στον Κυριακόπουλο, είναι πολύ πριν από τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός, άμα θες να το πω λίγο φιλοπαναθηναϊκά, έτσι, ήταν άτυχος που το δοκάρι στην εξέλιξη της φάσης στο φάουλ του Κυριακόπουλου δεν έγινε γκολ. Αν γινόταν γκολ θα το έπιανε το ΒΑΡ, θα έβλεπε το φάουλ που έχει γίνει στο ξεκίνημα της φάσης και θα κυρωνόταν τον γκολ. Η φάση έχει προχωρήσει, η μπάλα έχει περάσει στην δεξιά πλευρά, έχει ξαναγυρίσει στον άξονα, έχει γίνει η αναμπουμπούλα, οι κόντρες κτλ. Και το βάζει τον γκολ αποκάθετη κιόλας, έτσι. Ο πιτσιρικάς αυτός ο 19χρονος, ξεχνάω το όνομά του, που ούτε offside είναι, γιατί καλυπτόταν στο βάθος από τον Κάτρι που έχει ξεχάσει να τραβηχτεί. Φάουλ λοιπόν στον Κυριακόπουλο, υπάρχει 2,5 φάσεις πριν. Άρα δεν μπορεί να επέμβει το ΒΑΡ, ούτε μπορεί να πεις ότι το πρώτο γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ. Ο φίλος ο Αντώνης, ο Νίστρουπ είναι άνθρωπος από το Μαρούσι και έχει δικαίωμα στο λάθος, όλοι κάνουμε λάθος. Okay. Θα πω ότι γενικά η διαχείριση του παιχνιδιού δεν πρέπει να είναι από τα καλύτερα του σημεία. Του Νίστρουπ, φίλε Κώστα, γιατί και στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχει δείξει ότι μπορεί με τις αλλαγές του να επηρεάσει θετικά το παιχνίδι. Χτες για παράδειγμα το επηρέασε αρνητικά. Πάμε παραπέρα. Ο φίλος ο Μάρκος, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Ποιο να πρωτοβγάλεις, λέει, όλοι είναι κομμάτια. Αντί για ντέσσερα, αυτό που λέγαμε πριν, έχει στον πάγκο τον Τζέριν και τον Κοντούρι. Έτσι, και φέρνεις, λέει, και στα δεξιά τον Πελίστρη να μαρκάρει, που είναι και πιτσιρικάς, είναι και τρεχαλατζής, που λέει και ο Μακαρίτης, ο Αλέφαντος. Και κατά τα άλλα, λέει ο φίλος ο Μάρκου, και κλείνουμε, ο φίλος ο Μάρκος μάλλον, και κλείνουμε με αυτό. Οι παίχτες είναι απαράδεκτο κατά κύριο λόγο και λιγότερο ο προπονητής. Και κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει τον γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς όμως παραμένετε. Έρχεται Λουκάκης, απαγγελία, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και 3-5-2 μετά.
Ερασπορ 101,8.
Με David Bowie και Let's Dance, λοιπόν. Let's Dance σε ρυθμούς 3-5-2 είναι η συνέχεια του διόρου, του πρωινού διόρου της Era Sport. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην τριάδα που σας κάνει συντροφιά. Λουκάς, Ματίνα, Μιχάλης το τρίο. Era Sport, σύστημα 3-5-2. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160, ερασπορ χωρίς tafpapakir.gr και ερασπορ στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας, και ξεκινάμε τα ρεπορτάζ, ας το πούμε χρονικά, με το παιχνίδι από τα δύο από τα τρία ευρωπαϊκά που ξεκίνησε πρώτο. Μιλάμε για αυτό της Τούμπας, του ΠΑΟΚ με την ΠΡΑΝ, δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το 1-1 για το δικέφαλο του Βορρά. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εικόνα αυτή που έδειξαν οι παίχτες του Λύση στον αγωνιστικό χώρο. Καλημέρα Γιάννη Βοητσίδη. Τα λέω σωστά, λάθος, πολύ σωστά, πολύ λάθος, χάλια.
Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Συμφωνώ μαζί σου, θα περιμέναμε όλοι από τον ΠΑΟΚ κάτι καλύτερο σε ένα παιχνίδι στο οποίο μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε την ομάδα που βρίσκεται στην έκτη θέση του Νορβηγικού Πρωταθλήματος και μάλιστα την ομάδα που ήρθε με μόλις 19 παίχτες, γιατί μετρούσε πάνω από 7-8 απουσίες. Έλειπαν πάρα πολύ, βασική είχε και ο ΠΑΟΚ τις απουσίες του, αλλά η ΜΠΡΑΝ είχε ακόμη περισσότερες. Άρα λοιπόν, όταν παίζεις με μια τέτοια ομάδα, μπορείς κάλλιστα, αν είσαι πιο προσεκτικός, αν κάνεις κάποια πράγματα καλύτερα, να εξασφαλίσεις την πρόκριση από τον πρώτο αγώνα και να μην έχεις έναν τελικό μέσα σε εισαγωγικά στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Πλέον για τον ΠΑΟΚ, όπως βέβαια αντίστοιχα συμβαίνει και για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει ένας τελικός την ερχόμενη εβδομάδα. Θα κριθεί το φετινό ευρωπαϊκό τους μέλλον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα από το πρώτο ημίχρονο να έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και ουσιαστικά να κάνει μια διαχείριση στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σαφώς ανώτερος, έχασε πολλές ευκαιρίες, ειδικά με τους νεαρούς, το Χατζίδη και με τον Ιθού, αλλά ακόμη και μετά την ισοφάριση με τον Μπάμπα, η ισοφάριση που ήρθε στο 80 λεπτό, έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 87 με τον Ενδιαγέ να πάρει τη νίκη. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ναι μεν είχε καλύτερη εικόνα στο παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο ουσιώδης, πιο αποτελεσματικός και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε, ένα αποτέλεσμα που θα του έδινε τη δυνατότητα να πάει χωρίς άγχος στο Μπέργεν την ερχόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και πάλι αντιμέτωπες τον περασμένο Νοέμβριο, πέρσι, πριν από 9 μήνες, και είχαν φέρει και πάλι 1-1. Άρα λοιπόν, για δεύτερη φορά είναι μια σύμπτωση και αυτό, ότι στην Τούμπα έρχεται το αποτέλεσμα 1-1 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΜΠΡΑΝ.
Οπότε αν ξαναβρεθούν του χρόνου, ξέρουμε τι να παίξουμε στο στοίχημα, έτσι.
Ναι,
ακριβές,
ναι,
σκορ.
Από τώρα θα παίξουμε το 1-1, να είμαστε σίγουροι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένα τα ζητήματα, έτσι. Δηλαδή ο αγώνας ο χθεσινός έγινε στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια και μάλιστα να πούμε ότι κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ακούστηκαν και αρκετά συνθήματα κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι, συνθήματα από τους οπαδούς που έστελναν τα μηνύματά τους, τα μηνύματα δυσαρέσκειας. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο για το θέμα Κωνσταντέλια, αλλά για μια γενικότερη προχειρότητα που επικρατεί στην ομάδα, θα έλεγα εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι, μετά το W του 19, ναι μεν μπορεί να ήρθε πριν από 2 χρόνια κατάκτηση του πρωταθλήματος, γενικά όμως φαίνεται μια προχειρότητα στα μεταγραφικά, καθυστερήσεις στα ζητήματα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή, ενώ βρισκόμαστε 21 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ ψάχνει στην μεταγραφική αγορά πάνω από 5 ποδοσφαιριστές. Και καταλαβαίνει κανείς, αυτό είναι και μια δύσκολη διαδικασία για τον προπονητή, πέρα βέβαια από το βασικό ζητούμενο αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να είναι οι κατάλληλοι, αλλά και για τον προπονητή είναι και μια δύσκολη διαδικασία μεσούση στη σεζόν. Αρχίζει και το πρωτάθλημα μεθαύριο, να μπορέσει να βρει ο ΠΑΟΚ τα πατήματά του, να μπαίνουν οι παίκτες στις προπονήσεις, στους αγώνες, οι καινούργοι ποδοσφαιριστές και να προσπαθούν να προσαρμοστούν. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ ψάχνει σέντερ φορ, ήρθε ο Ενδιαγέ που πήρε χθες τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, μάλιστα έχασε και ευκαιρία να γίνει και ήρωας. Ο ήρωας του αγώνα, την ευκαιρία στο 27ο λεπτό, ένα ιδανικό τετατέτ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο goalkeeper. Ήρθε ο Ενδιαγέ, ο ΠΑΟΚ όμως ψάχνει ένα center for ακόμη τουλάχιστον, γιατί κατά κάποιο τρόπο ο Ενδιαγέ ήρθε ως μια αντικατάσταση του Στρεμέγεφου, ο οποίος έφυγε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει λοιπόν center for και παρεπιπτόντως πάνω σε αυτό να πούμε ότι έχουν βγει αρκετά τα ονόματα από χθες για παίχτες που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, όπως ο Σλοβάκος, ο 25χρονος της Μίντλεσμπρο, ο Νταβίντ Στρέλενς. Όπως επίσης σήμερα βγαίνει και ένα όνομα από την Ιταλία, ο Κροάτης, ο Σάντρο Κουλένοβιτς, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον δανεισμό του από την Τωρίνο. Είχε βγει και χθες το όνομα και του Σουηδού, του Έρικ Μποτχάιμ της Μάλμε. Γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, όπως επίσης βέβαια ψάχνει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, ψάχνει ένα δεκάρι, ψάχνει δεξιό back, ψάχνει stopper, ψάχνει μέσο, ψάχνει και έναν ακόμη πλάγιο μεσοεπιθετικό. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχεις δώσει ήδη 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια
και ψάχνεις 6 παίχτες. Κάτι δεν γίνεται καλά, ακριβώς.
Αυτό, και νομίζω ότι αυτό βασικά κυρίως είναι το πρόβλημα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπει μια γενικότερη προχειρότητα, γιατί μπορείς να πεις για έναν ποδοσφαιριστή, ναι, ο Κωνσταντέλιας ήταν λογικό, κάποια στιγμή θα έφευγε. Ακόμη και για τον Κωνσταντέλια, ναι μεν έφυγε με αυτή την πρόταση τη δελεαστική που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ από την Ντόρτμουντ, αλλά δεν είχε ξεκινήσει καν διαδικασία εξέβρεσης ενός παίκτη με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι της ομάδας το έμαθαν 2-3 μέρες πριν γίνει η πώληση. Άρα λοιπόν και σε αυτό το θέμα ο ΠΑΟΚ είναι πίσω, γιατί θα πρέπει να βρει κάποιον παίκτη που να κάνει ορισμένα πράγματα. Κωνσταντέλια δεν θα βρει βέβαια ίδιον, γιατί για να βρεις ίδιο Κωνσταντέλια πρέπει να δώσεις 30 εκατομμύρια πάνω κάτω όσα έδωσε η Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ.
Και παραπάνω, μη σου πω.
Να βρεις ένα ποδοσφαιριστή που να έχει αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Τώρα, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις μεταγραφές είναι κάτι που θα το μάθουμε. Γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Έτσι, και χθες είδαμε 14.000 εισιτήρια, λίγος κόσμος, παρότι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι Αύγουστος, είναι και λογικό να λείπει και πολλοί κόσμος, αλλά το ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι χθες τα εισιτήρια ήταν 14.000, νομίζω ότι κάτι δείχνει και αυτό για το κλίμα
ακριβώς
που διαμορφώνεται στην ομάδα.
Μάλιστα.
Τώρα, να πούμε, ο Αλέσιο Λύση είπε ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε και πάλι πολλές ευκαιρίες. Ίσως είπε περισσότερες και από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε φοβισμένοι, είπε μετά τον γκολ της Μπραν, και δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, αλλά ότι οι αλλαγές έδωσαν ρυθμό, μπορούσαμε, είπε, να πάρουμε την νίκη, και είπε κιόλας και για τον Ενδιαγέ, δήλωσε χαρούμενος για το ότι ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε, όπως βοήθησε και ο Τέιλορ, είπε χαρακτηριστικά ο Λύση, χρειάζεται να μεγαλώσουμε τον πάγκο μας. Δηλαδή ουσιαστικά και αυτός έστειλε ένα μήνυμα στη διοίκηση ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα μεταγραφικά.
Ωραία.
Προκειμένου να έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του.
Έγινε, Γιάννη μου.
Γεια σας.
Να σε καλά, καλή σου μέρα. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και εμείς πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του έτερου χθεσινοβραδινού Καπαδόκη του Παναθηναϊκού και αυτός μας τα χάλασε στο τέλος. Καλή σου μέρα, Ριγάτα.
Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Γεια πες.
Κοίταξε τώρα, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πες το βράδυ κατάφερε να βγάλει τα μάτια του μόνος του και δεν λέγει κανείς ότι η εξέλιξή του στο τέλος της βραδιάς περισσότερο μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία μοιάζει παρά σαν ένα μάτς το οποίο εξελίχθηκε στο τέλος της ημέρας όπως θα έπρεπε. Αν και όπως εξελίχθηκε η ιστορία, αν έχω σπέστη ένα χειρουργείο και διαιτητικό χειρουργείο, διότι και τα δύο γκολ είναι αντικανονικά τα οποία έχουν πετύχει οι Τσέχοι και αν θα μπορούσε και αν θα ήταν όπως έπρεπε τα πράγματα και το ΒΑΡ έκανε τη δουλειά του ή ο Γάλλος διαιτητής, το πράγμα δεν θα ήταν έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μένει ως γεύση είναι η αντίδραση που ο Παναθηναϊκός βγάζει στο τέλος και κυρίως μετά η συνολικότερη αντίδραση την επίτευξη του δεύτερου τέρματος που πετυχαίνει. Εκεί δηλαδή που όλοι έβλεπαν ότι ο Παναθηναϊκός το πιο πιθανό σενάριο ήταν να πετύχει και τρίτο γκολ και να κλειδώσει την υπόθεση πρόκρισης ουσιαστικά από χτες το βράδυ. Τώρα τρέχει για να πάει να παίξει ένα τελικό σε μια εβδομάδα στην Τσεχία. Ένα τελικό ο οποίος είναι ένας ακόμη στη σειρά αυτό το καλοκαίρι και κάνει το παιχνίδι ντέρμπι πια. Ένα μάτς το οποίο μέχρι το 89 χτες το βράδυ ήταν πολύ διαφορετικό. Ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του έτσι. Διότι έχει καλύτερη παρουσία ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, για ένα 20-25 λεπτό. Και πάει στράφη, θα έλεγα, και η διαστημική εμφάνιση που κάνει ο Τετέ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο 45 λεπτό δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι την πληρώνει από μια παθογένεια την οποία την έχει βγάλει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια φέτος. Και αναφέρομαι κυρίως στον τρόπο της αντίδρασής του μετά την επίτευξη, όπως είπα πριν, του δεύτερου γκολ. Αυτό έγινε και στη Βουλγαρία, έγινε και στη...
Αυτό παίζει συνέχεια με τη φωτιά, έτσι. Παίζει συνέχεια με τη φωτιά.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια αντίδραση η οποία αφορά κυρίως δύο πράγματα. Ένα έχει να κάνει με την απειρία των παιχτών του να διαχειριστούν αποτελέσματα, γιατί ο Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα δεν έχει εμπειρούς παίχτες με προσωπικότητα αυτή τη στιγμή που μπορούν σε αυτά τα κρίσιμα μεσοδιαστήματα, τα 10 λεπτά, 15 λεπτά που έχει, αυτό είναι ένα βέρντικο να το πω έτσι αγωνιστικό, γιατί χτες, βλέποντας το παιχνίδι μετά το 75, με τον τρόπο που αντέδρασε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Χράντις Κράλοβε, έβλεπες και καταλάβεις ξεκάθαρα ότι το κακό έρχεται. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο τα γκολ πέτυχαν, είχαν και δοκάρι, είχαν συνεχόμενη παρουσία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και εκεί που έπρεπε να παγώσει το ρυθμό, να παγώσει την ιστορία, να φέρει, ξέρεις, έξυπνα να κλειδώσει, να σβήσει το μάτς, να το πω έτσι, έτρεψε στους Τσέχους, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν ένα παθητικό ρόλο ουσιαστικά σε όλο το μάτς, να ψάξουν να βρουν ένα γκολ. Και όταν βρήκαν το ένα γκολ, κατάλαβαν ότι εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρών, μήπως καταφέρουμε το απόλυτο, δηλαδή να πάρει το αποτέλεσμα η Κράλοβε και με δύο φάσεις καταφέρει να πετύχει δύο γκολ. Και να βάλει φωτιά σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 89 σου παραλαμβάνω...
Ήταν σβηστό εντελώς, έτσι. Σβηστό εντελώς.
Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα αναγκασμένος να πάει να κάνει αυτό που έκανε και στη Βουλγαρία. Είναι καταστροφική η χρονιά. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί και μείνει έξω από αυτή την ομάδα. Και δεν θέλω να υποτιμήσω την ομάδα αυτή, αλλά έχοντας την εικόνα του χθεσινού αγώνα πώς εξελίχθηκε το μάτς, θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα τελικό. Σου είπα και στην αρχή ότι αυτή η ιστορία με τους διαιτητές στην Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό αρχίζει και γίνεται μάστιγα. Ήταν σαν άπεζα απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο βράδυ και στη Ρεάλ Μαδρίτη στο τέλος. Ήταν όλες οι φάσεις. Τον τρόπο που έγιναν. Το 2-1 ξεκινάει από καθαρό φάουλ για τράβημα πάνω στον Κυριακόπουλο, το οποίο ο διαιτητής δεν υπέδειξε. Η φάση συνεχίστηκε και η Χράντετς σκόραρε. ο ΒΑΡ δεν γύρισε πίσω τη φάση για να επέμβει, αφού μετέπειτα υπήρξε μια διαδικασία έτσι ώστε θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, στη φάση του 2-2 είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός της UEFA. Και είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός της UEFA, διότι ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει και σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Διευθυντή Σιδηρόπουλο, κάποια στιγμή. Ήταν η ίδια φάση. Όταν τρεις ή περισσότεροι αμυνόμενοι σχηματίζουν τείχους, όλοι οι επιτιθέμενοι είναι υποχρεωμένοι βάσει του κανονισμού να είναι ένα μέτρο μακριά. Αν θα δεις τη φάση, ο αντίπαλος χθες το βράδυ, όταν καταλογίζεται το φάουλ, όταν μάλλον εκτελείται το φάουλ, βρίσκεται σχεδόν πάνω στο τείχος. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να μην μετρήσει τον γκολ, έτσι όπως τουλάχιστον έγινε. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιστορία η οποία στις λεπτομέρειες, στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά, Είναι αλήθεια, αλλά αυτή η υπόθεση με τους διαιτητές έχει παρατραβήξει ιστορία στην Ευρώπη. Γιατί από τη μία είναι τα κακώς κείμενα και από την άλλη είναι στους επαναλαμβάνοντες λεπτομέρειες που μπορεί αυτή τη στιγμή να κρίνουν μια πρόκληση στη League Face.
Mm-hmm.
Υπάρχουν λάθη στη διαχείριση. Χθες το βράδυ έχει κάνει λάθη ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ και έχει κάνει λάθη κυρίως μετά το 2-0. Διατηρεί το ίδιο στυλ παιχνιδιού, βγάζει επιθετικούς και βάζει επιθετικούς. Φαίνονταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζήτημα με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή, γιατί το παιδί δεν ήταν σε καλή κατάσταση το βράδυ, έκανε πολλά λάθη, είχε κούραση το Τσιριβέγια. Θα έπρεπε εκεί, τουλάχιστον φώναζε από μακριά, εκεί ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε φρεσκάρισμα. Να πάρει νέες δυνάμεις, είχε και τον Κοντούρη στον πάγκο, είχε τον Τζέριν. Θα μου πεις αυτό έπαιξε ρόλο, και αυτό έπαιξε ρόλο. Κρίνουμε από το αναλογιόν πάντα. Και αντί να υπάρξει εκεί μια ανανέωση στη μεσαία γραμμή των ποδοσφαιριστών, προτίμησε να βάλει πλάγι ο Σκάφ, να βάλει τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος το παιδί ήταν έξω από τα νερά του σε αυτό το παιχνίδι. Ένας παίκτης ο οποίος δεν φημίζεται στα τρεξίματα και στο μαρκάρισμα.
Ακριβώς.
Ο Ραστόντερ και αυτός, αλλά και ο Ντέστερ δεν βοήθησαν καθόλου, όπως και ο Πελίστρη. Και στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός υπέστη ένα βερντίγκο.
Μάλιστα.
Το οποίο καλείται τώρα σε μια εβδομάδα να πάει και να το αλλάξει όλη αυτή την
εικόνα. Το θεραπεύσει.
Και να παίξει την πρόκλησή του στη Τσεχία. Αλλά πάρα πάλι καταλαβαίνεις ότι ψυχοβγαλτικά.
Ναι, εντάξει, προφανώς.
Όλα αυτά ζουν επικίνδυνος.
Ωραία.
Να σε καλά.
Και εσύ, Άρη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι δείχνει 9:35. Κοινώς 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν να αποχωρήσουμε και σήμερα από αυτό το δίωρο γκολ από το 3-5-2. Λουκάς Λουκάς, Ματίνα Κανελοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Πριν πάμε, μια πολύ γρήγορη έτσι αναφορά σε ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα του φίλου του Σένιορ ή Σένιορ. που λέει χωρίς διάθεση να, να σας κατηγορήσω, λέει μιλήσατε 12 λεπτά για το ότι δεν έκανε ο Παναθηναϊκός και 3 λεπτά για το επίτευγμα του Όφη, να με κατηγορούσες, πολύ ευχαρίστως αδερφέ μου, δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, για τον Όφη μιλούσαμε από περίπου και τέταρτο, λίγο νωρίτερα από τις και τέταρτο, 8 και τέταρτο, μέχρι που ολοκληρώθηκε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Δηλαδή περίπου ένα τέταρτο και για τον Όφη. Ενδεχομένως η σύγκριση με τα 12 του Παναθηναϊκού, τα 15 του Όφη να αδικεί τον Όφη, αλλά 3 λεπτά δεν ήτανε. Αυτό και χωρίς να θεωρώ ότι με κατηγορείς. Κλείνει αυτή η παρένθεση και πάμε να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Τώρα αισθάνομαι φιλοξενούμενος στη συγκεκριμένη εκπομπή. Το γέλιο που ακούσατε αυτό το ακνίκι στον φίλο και αδερφό Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος ερχόμενος νωρίτερα για την εκπομπή του που θα ακολουθήσει στις 10, είπε ας μπω και στην άλλη εκπομπή μου που την έχεις πάρει και την έχεις κάνει μπάχαλο εσύ, ρε Λαδόπουλε, έτσι μου είπε.
Όχι, δεν το έχω πει. Εν τω μεταξύ, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το rotation δεν γίνεται ξεσκαλοκαιριάτικα. Τι κούραση έχεις και τα λοιπά, τα κλασικά που λένε. Αλλά εμείς έχουμε κάνει rotation. Εγώ, ας πούμε, θα κάνω 10-12, εσύ έκανες το 3-5-2. Okay. Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα για τον Όφη, στο πρώτο κομμάτι θα ασχοληθούμε πολύ με τον Όφη. Οπότε να είναι ήσυχος, γιατί και το αξίζει προφανώς το Όφη. Και το 3-5-2 είναι η 5 μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι είναι η εκπομπή, αλλά όπως είπες, θα πες και στο προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να πω δύο πράγματα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί είναι σε μια περίοδο που ναι μεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, Μάικ, το έχουμε ξεχάσει μάλλον λίγο, να η Ευρώπη για τις άλλες ομάδες, να τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει πρωτάθλημα, κυριαρχούν τα μεταγραφικά και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει πάει σε τόσο υψηλούς που λέμε στόχους, χρειάζεται πολλή διαπραγμάτευση, χρειάζονται λεφτά, προφανέστατα, τα οποία τουλάχιστον από προσφορές καταλαβαίνουν ότι τα δίνει, αλλά δεν είναι και απεριόριστα. Δηλαδή και το δεκάρικο είναι πολύ για την Ελλάδα και το δωδεκάρικο είναι πολύ για την Ελλάδα. Αλλά τα δίνει, αλλά ξέρεις, έχει διαπραγμάτευση. Οπότε πάμε να δούμε τι περιμένουμε. Είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση και για half, έχουμε πει, και για extreme και για back. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες του Ολυμπιακού που δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Back, κεντρικό ή ακραίο?
Back.
Back.
Όταν λέμε back, είναι, το έχουμε ξεχάσει. Λέγαμε center back. Ο back σκέτο είναι πλάγιο.
Είναι full.
Είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο. Ναι, γιατί έφυγε ο Μαφέο, πήγε στη Βαλένθια. Οκ, πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο να παίχτη. Εκεί που έχει δώσει, μάλλον γίνονται παράλληλα από ό,τι καταλαβαίνουμε συζητήσεις. Για το half, αυτή η εξαιρετική, πολύ δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα. Να πω καταρχάς, να επαναλάβω για άλλη μια φορά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν έχουμε κάποια. Δεν βγάζει ο Ολυμπιακός κάτι, δεν ενημερώνει, αυτή είναι πάγια τακτική. Μόνο αν έρχεται ένας παίκτης ή μόνο αν έχει κλείσει ένας παίκτης που να το κάνει ή να διαψεύσει ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Άρα πάμε σε πληροφορίες που έχουμε εμείς ή και πολλές φορές και από το εξωτερικό. Αυτό που βγαίνει για τον Πουέρτα από χθες είναι ότι είναι Ολυμπιακός συζητήσει μαζί της, με τη Σαραντέρ, η οποία, Μιχάλη, έχει ξεκινήσει από τα 20. Πολλοί και στην Ισπανία πλέον βλέπουν εμπλοκή Νότιχαμ. Επειδή όμως δεν είναι και απεριόριστος ο αριθμός που μπορεί να πάει από την Νότιχαμ, δεν ξέρω πώς μπορεί να μπει, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κουβέντα γίνεται Ολυμπιακός Σαραντέρ. Πώς μπορεί να γίνει 20 εκατομμύρια, έλατε, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, όχι 20, 20 δεν θα φτάσει. Εκτός αν μπει η Νότιχαμ, προφανώς. Αλλά 20 από τον Ολυμπιακό δεν μπορεί. Αλλά σίγουρα μιλάμε για πάνω από 10. Αν μπορεί να γίνει, έτσι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι το είχα βγει από προχθές, που είχε βγει από τη Γαλλία, ότι έρχεται ο Κάσερες και τα λοιπά. Είχα πει, δεν προκύπτει αυτό το ρεπορτάζ. Τώρα βγαίνουν και οι Γάλλοι και λένε δεν προχωράει του Κάσερες. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος να έρθει στο προσκήνιο. Δύο για τα άκρα της επίθεσης είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Βάργκας της Σεβίλης. Φεύγει. Θέλει να φύγει και ο Βάργκας. Θέλει να το δώσει και η Σεβίλη. Κατά τους Ισπανούς, ο Ολυμπιακός είπε ότι ήταν 12 εκατομμύρια, θέλει 15. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Και εκεί μπορεί να βγει κάτι άλλο. Όπως στη Γαλλία έχει βγει το τελευταίο διήμερο ότι εξακολουθεί ο Ολυμπιακός να παρακολουθεί την περίπτωση του Νταβιντασβίλη της Σεδιέν. Και εκεί μιλάμε για πάνω από 10. Και για τον Μπακ, καταλαβαίνω τις τελευταίες μέρες ότι έχει γίνει μια προσπάθεια για το Μέλε της Βόλφσμπουργκ, το Δανό. Ο οποίος, εξηγούσα και όσοι, είναι μια περίεργη υπόθεση, με την έννοια ότι είναι δεξιοπόδος, αλλά παίζει πολλές φορές αριστερά. Μάλλον τις περισσότερες φορές αριστερά. Ο Ολυμπιακός θέλει δεξί μπακ κυρίως. Προφανώς να έχεις έναν παίκτη που να με διεξοδεί, οπότε να παίζει και δεξιά και αριστερά είναι ό,τι καλύτερο για μια ομάδα. Να μην μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις. Αυτά τα θέλουν οι προπονητές. Θα δούμε και εκεί αν μπορεί να προκύψει κάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή περιμένουμε αυτές τις τρεις υποθέσεις. Επαναλαμβάνω, έχει μπει δυνατά ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όταν μιλάμε για 10, 12, δεν πάει φτάσει και 15 και 16 και εύκολα κτλ. Και ο άλλος θα σου κάνει παζάρια. Γίνεται. Για τον Μπουέρτα δεν έχω δει. Είχε βγει ότι θα μπει, ότι το σκέφτεται να μπει Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα μπορεί να δώσει τα 20 και τελειώνει η κουβέντα. Δεν προκύπτει στους Ισπανούς ότι έχει μπει Άστον Βίλα. Αυτό είναι καλό. Επαναλαμβάνω, όταν μπει ομάδα Premier League.
Τελείωσε η ιστορία.
Ακριβώς. Ναι. Πάει και δίνει τα 20 για πλάκα. Ναι. Οπότε δεν έχεις και κουβέντα, δεν μπορεί να κάνει και κουβέντα. Έτσι με αυτά πάμε για την ώρα. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, νομίζω ότι δεν θα σταματήσει σε τρεις παίκτες ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Και επίσης περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε το φευγιό που λέμε. Μαφέο ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια, το περιμέναμε. Τα Ρέμι πήγε Αραβία, το περιμέναμε. Αλλά πρέπει να φύγουν και άλλοι παίκτες. Και κάπου ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λέμε και αναγκασμένος, αλλά ξέρεις το έχει κοιτάξει, κάπου να χώσει στα μεταγραφικά του και έναν Έλληνα. Δηλαδή κάτι να κάνει με έναν Έλληνα. Οι επιλογές περιορίζονται το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τη στιγμή που δεν ασχολήθηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον Λυκογιάννη, που θυμάσαι, έλεγαμε ένα σενάριο, αφού μπορεί να φύγει ο Μπρούνο, γιατί να μην έπαιρνε τον Λυκογιάννη να τον έχει δεύτερη επιλογή στη θέση του αριστερού μπακ. Δεν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός και το παιδί πήγε βέβαια στην ΑΕΚ, εννοείται. Που είχε και από εκεί πρόταση, θα πάει εκεί. Δεν είναι πολλές οι λύσεις. Μπορεί να βρεθεί. Μπορεί, λέω εγώ, να βρεθεί κάτι για να έχει έναν Έλληνα παραπάνω. Θα δούμε. Αυτά είναι τα μεταγραφικά. Για τα αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο, το καλό για τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι μπήκε και ο Ζώτα Σίλβα. Θυμάσαι, είχε μυϊκό τραυματισμό στον επαναληπτικό με την Ναϊμέχεν. Οπότε θα δούμε και ποιον ή ποιους από τους νέους θα του δώσει χρόνο, εγώ πιστεύω. Δηλαδή και ο Τικνιζιάν που έρχεται με δράση από τον Ερυθρό Αστέρα θα πάρει χρόνο, λογικά. Δεν ξέρω την αρχή. Ο Φρόιλερ και ο Ορτέγκα, επειδή δεν είχαν κάνει προετοιμασία, τα παιδιά ήταν ελεύθεροι, θα χρειαστούν προφανώς λίγο χρόνο να ετοιμαστούν. Αλλά δεν αποκλείω να δώσει και εκεί λίγο χρόνο συμμετοχή με τη Λίμπαρ για να τους βάλεις στο παιχνίδι. Άλλωστε, όταν παίρνεις παίχτες, πρέπει να τους βάλεις και στο παιχνίδι. Και δεν είναι πολύ απλό. Δεν είναι τώρα προετοιμασία. Τελειώσαμε. Μπαίνουμε σε δράση. Αγώνες πρωταθλήματος το επόμενο διάστημα. Αυτά περισσότερα μετά τις 10 είπα να
μην κρατάμε.
Να μείνουν συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε και
όφη πολύ στο έτσι. Ευχαριστούμε, Μπάμπη, που μας φιλοξένησες στην εκπομπή σου και σε φιλοξενούσαμε.
Ναι, το πρωί. Άστο να πάει. Καλό καλοκαίρι.
Ναι, καλό από καλοκαίρι. Να το λέμε και πιο σωστά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Μπάμπη Παπάζογλου, τον οποίο να επαναλάβουμε ότι σε περίπου ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό από τώρα θα τον έχετε για ένα δίωρο στην παρέα σας. Καλημέρα στο φίλο τον Κωστή τον Μελισσόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έκανε μουσκεμα χθες, λέει, οι Ελουστόντι και οι Σανταμαρίες δεν έχουν θέση στην ομάδα. Έχει μεγάλο πρόβλημα η ομάδα και για πρώτη φορά, λέει, παραδέχομαι ότι δεν είναι οι παίκτες και ο προπονητής. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτά και με το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Πάμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Νίκος Καραγιάννης. Καλή σου μέρα, Νικόλα.
Καλημέρα, Μιχάλη, τι κάνεις?
Ξέρω εγώ. Αποφεύγω να ρωτήσω γιατί φοβάμαι ότι θα μου πούνε.
Πώς?
Αποφεύγω να ρωτήσω γιατί φοβάμαι την απάντηση.
Όλα καλά.
Ναι. Όλα ανθυρά.
Όλα καλά και στην ΑΕΚ, η οποία έκλεισε το βασικό κομμάτι του μεταγραφικού της σχεδιασμού χθες με την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη. Μια κίνηση η οποία βοηθάει την Ένωση ιδιαίτερα στον καταρτισμό ουσιαστικά της ευρωπαϊκής λίστας, καθώς μπορεί να έχει την ευρωπαϊκή της λίστα τους τέσσερις Έλληνες, δηλαδή τον Λυκογιάννη, τον Μπίλιο, τον Ρώτα και τον Μάνταλο, και από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές, τους ξένους στην ευρωπαϊκή λίστα και φυσικά να προσθέσει και τον Μίλαν Βιτάλης όταν θα είναι διαθέσιμος αυτός. Θυμίζουμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για τα play-offs του Champions League. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Ηρακλή για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League. Η ΑΕΚ θέλει να ξεκινήσει με το, θέλει να ξεκινήσει με το δεξί, όπως και πέρυσι, αλλά και γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς η ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολη δεν επέλεξε να κάνει το δικαίωμα χρήσης αναβολής. Ο Σέρβος Τεχνικός...
Και ούτε πρόκειται, φαντάζομαι, και στη συνέχεια. Δηλαδή, τουλάχιστον με βάση την περσινή εμπειρία, προτιμά το ρυθμό παρά την ξεκούραση, έτσι. Να το πούμε απλά.
Γενικότερα, ο Μάρκο Νίκολης δεν θέλει μεγάλες διακοπές, δεν θέλει οι ποδοσφαιριστές του να μένουν χωρίς παιχνίδια. Για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι μέσα από το παιχνίδι αποκτάει ρυθμό και έτσι και ομοιογένεια, κάτι το οποίο είδαμε και πέρυσι πόσο σημαντικό ήταν για την ΑΕΚ. Δηλαδή, από τη στιγμή που η ομάδα έπιασε ρυθμό και μια ομοιογένεια, ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό ουσιαστικά θέλει να βρει σιγά σιγά εν ώψη και των πολύ κρίσιμων παιχνιδιών της Ένωσης. Με την Λεύσκη Σόφια, αυτό το οποίο στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη στις 10 η ώρα, θα κρίνει την είσοδο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Τώρα για το Σάββατο με τον Ηρακλή αναμένεται να δούμε και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Κέρβιν Αριάγκα, ο μέσος από την Ονδούρα, ο οποίος θυμίζω ότι τελευταία στιγμή μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό να αφαιρεί τον Σαχαμπό και να περνάει μέσα τον 28χρονο μέσο. Τον θέλει, αυτή είναι μια κίνηση που δείχνει ότι θα τον χρειαστεί για την ρεβάνση ουσιαστικά κόντρα στους πρωταθλητές της Βουλγαρίας, και το μάτς με τον Ηρακλή είναι ένας καλός τρόπος για να του δώσει κάποια λεφτά, ούτως ώστε να γνωρίσει και αυτό λίγο περισσότερο την ομάδα του. Θυμίζω ότι έρχεται από φουλ αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έκανε προετοιμασία κανονικότητα με την Λεβάντε, ήταν μάλιστα και στην αποστολή για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Λεβάντε στο πρωτάθλημα κόντρα στην Εσπανιόλ. Ωστόσο, αφαιρέθηκε, καθώς την ημέρα του αγώνα συμφωνήθηκε ουσιαστικά η μεταγραφή και πέταξε για την Αθήνα. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα δούμε και τον Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι κόντρα στην Athens Καλυθέα, στο πρώτο του φιλικό. Θυμίζω ότι στα πρώτα 45 λεπτά ήταν ο κινητήριος μοχλός στην επίθεση και σκόρερε. Οπότε είναι αρκετοί οι παίκτες οι οποίοι αναμένεται να δούμε νέα πρόσωπα ουσιαστικά για το παιχνίδι με τον Ηράκλη, για να πάρουν και αυτοί σιγά σιγά τον ρυθμό που χρειάζεται να έχουν εν ώψη τη συνέχεια της σεζόν.
Να κλείσουμε, επειδή μου δημιουργήθηκε και εμένα η απορία, έχω και ένα σχετικό μήνυμα από τον Γιάννη. Ανέφερε στην τετράδα των Ελλήνων τον Πίλιο, δεν είναι εθνική Αλβανίας. Ο Πίλιος λογίζεται ως Έλληνας.
Η UEFA ουσιαστικά δεν ασχολείται με το σε ποια εθνική ομάδα αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής, από τη στιγμή που ο Πίλιος έχει συμπληρώσει τα 3 χρόνια που απαιτείται από τα 15 έως τα 21, αναλογίζεται ως γηγενής ποδοσφαιριστής, κάτι το οποίο θα γινόταν και με το 300, αν δεν είχε φύγει τον τελευταίο χρόνο ουσιαστικά για το εξωτερικό. Δηλαδή ως 300 ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα το έχασε για έναν χρόνο. Καλογίζονταν και αυτός ως γηγενής ποδοσφαιριστής.
Μάλιστα, είναι η διαδοχική τριετία, έτσι, ναι, οκ. Okay. Ωραία. Νικόλα, να είσαι καλά.
Μιχάλη.
Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο φίλος ο Νίκος από την Πάργα στέλνει και αυτός ένα μηνυματάκι ότι ο ΠΑΟΚ είναι όντως η πιο παρατημένη ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Όπως είπε ο Γιάννης, μετά το πρωτάθλημα ουσιαστικά έχει αρχίσει αυτή η ιστορία και έχει γίνει όχημα για άλλα επιχειρηματικά ανοίγματα, επαναλαμβάνω, το λέει ο Νίκος από την Πάργα. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να μπούμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής. Παραδοσιακά, εκτός αν έχει την μεταγραφή οπότε ανεβαίνει πιο ψηλά, το κλείσιμο, οι έσχατοι έσονται πρώτοι, όπως λένε. Άρης Γιάννης Τότσικας, καλή σου μέρα Γιάννη.
Γιώργος, Γιάννης Βοητσίδης. Με μπερδεύεις με τον Γιάννη τον Βοητσίδη, αλλά δεν πειράζει, πάλι φίλοι θα είμαστε. Καλημέρα.
Γιώργο μου, συγγνώμη, αλλά είχα μια πληροφορία ότι από μικρό ήθελες να σε λένε Γιάννη.
Από μικρό ήθελα να με λένε Αντώνη Ρέμο, αλλά δεν γινόταν.
Δεν γινόταν, φίλε. Λευτεριά στην Αριανάρα, λέει ο φίλος ο Άρης Insane. Άιτε να σου δώσω μια πάσα.
Εντάξει. Είναι ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι εξωστρέφειας ξεκάθαρα. Και όσο ο Άρης βλέπει, ας πούμε, όπως είδαμε όλοι, εγώ θα καμαρώσαμε όλοι χθες στον Όφι με τους 8, 9, 10 Έλληνες να στέκεται με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Ήταν και να παίρνει και κύπελο και Super Cup. Είναι μια ιστορία που πονάει και πληγώνει, αν θέλεις, τον εγωισμό και την υπερηφάνεια του κόσμου του Άρη. Τι εννοώ?
Ρέση Γιώργο, που δεν σε λένε Γιάννη, ποια η διαφορά του φετινού καλοκαιριού από τα προηγούμενα? Γιατί από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια δεν διαφοροποιούνται και πολύ τα πράγματα στα καλοκαιρινά του Άρη.
Όχι. Η πρώτη και μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Άρης δεν παίζει στην Ευρώπη.
Εκτός από αυτό. Οκ, ναι, αυτό είναι το γεγονός.
Αυτό δεν έχει πολύ χρόνο. Να στα πούμε τη σειρά.
Άντε, πέστα.
Πώς έλεγε και ο Αλέφαντος, ο Λέγης Φερμένος, δεν τα εξηγώ καλά.
Τα εξηγώ ωραία, ναι. Μάθε μπαλίτσα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σειρά και μια αλληλουχία γεγονότων. Το πρώτο, ότι ο Άρης δεν είναι στην Ευρώπη. Επί θητείας Καρυπίνη, 8 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, τις 6 φορές, και αυτό είναι ένα σύν του Καρυπίνη, για να είμαστε δίκαιοι, βγήκε στην Ευρώπη. Το δεύτερο όμως μεγάλο που πληγώνει είναι ότι βλέποντας ομάδες, τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να μπαίνουν σε ομίλους, να φτάνουν στους 16, στους 8, στους 4, να φτάνουν και να καταχθούν, εντάξει, άλλο με αυτή τη στιγμή οικονομικό μέγεθος ο Ολυμπιακός, αλλά να παίρνει και ευρωπαϊκό κύπελο. Ή να βλέπουν τον Όφη, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια, με μια ομάδα Ελλήνων επί της ουσίας και Έλληνα προπονητή, να εξασφαλίζει σίγουρα τη θέση του στον όμιλο. Τώρα βέβαια είναι με το ένα πόδι στο Europa League, αλλά και να αποκλειστεί στο Conference League. Και θυμάται ότι ο Άρης έβγαινε εκτός από τον πρώτο γύρο τις περισσότερες φορές, μια φορά ή δύο πέρασε το δεύτερο γύρο. Ένα τρίτο, αυτό που πληγώνει είναι ότι υπάρχουν 11 χρόνια πια θητείας του Θόδωρου Καρυπίδη στη διοίκηση. Έφτασε τον Άρη να είναι στην πρώτη πεντάδα των ομάδων της Ελλάδος, αλλά από εκεί πέρα δεν ήρθε κάποιος τίτλος σε μια ευρωπαϊκή τέτοιου είδους επιτυχία. Τέταρτο, που είναι ένα περίεργο καλοκαίρι, φέτος υπήρχε πράγματι ένα πλεονέκτημα μέσα στο μειονέκτημα της μη εξόδου στην Ευρώπη. Δεν παίζω με τις λέξεις. Τι εννοώ? Ότι εμπιστεύτηκε άμεσα τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας προπονητής είπε, γνωρίζοντας που πονάει, σε ποιες θέσεις πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Είχε τον χρόνο και δεν είχε την πίεση των προηγούμενων περιόδων ότι πρέπει να παίξουμε, να φτιάξουμε ομάδα γρήγορα, να περάσουμε στους ομίλους. Κάτι που δεν έγινε στην πράξη. Άρα είχε και τον χρόνο και την διαθεσιμότητα να διαχειριστεί το υλικό και να είναι ενισχυμένος και έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τώρα φτάσαμε μια μέρα, γιατί ο Άρης παίζει αύριο την πρεμιέρα του με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, η ομάδα να μην έχει στόπερ, έχει μόνο το Φαμπιάνο. Χθες ήρθε, και εδώ είναι η είδηση, και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ο Μαρ Ρίτσαρτς από την Νότιχαμ με μεταγραφή, και αναμένει δύο ημέρες, να πω παράλληλα ότι φτάνοντας χθες το βράδυ γύρω στις 10 παρά τον υποδέχτηκε ο Ρουμπέν Ρέγκυρες και λογικά σήμερα θα ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρω αν με καμία προπόνηση, με μισή προπόνηση θα είναι αύριο. Άρα πάει στην Τρίπολη με την Καλαμάτα χωρίς επί της ουσίας αριστερό μπάλκα ανταγωνιστικό. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα στην διαχείριση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Βέβαια, στο φινάλε έχει ανακοινωθεί ο Πετρής δεξιμπακ, είναι ο Ρίτσαρτς εδώ. Ήρθε ένας με βάση το βιογραφικό του εξαιρετικό τερματοφύλακας, ο Βέλιο, ο οποίος φλερτάρει να είναι αύριο στην αποστολή και στον Άρη μας στην Ελλάδα, μας δεν αποκλείεται να ξεκινήσει όλα, σαν και νομίζω ότι με τον Διούδη θα ξεκινήσει αύριο ο Γρηγορίου. Και βέβαια έρχεται αύριο το μεσημέρι, υπολογίζεται, ο Μάνου Γκαρθία, δηλαδή μεταγραφές που φτάσαμε στο παραένα, και αυτό είναι που δημιουργεί όλη αυτή την άβολη κατάσταση, γι' αυτό λέω ένα περίεργο καλοκαίρι. Και όλα αυτά τη στιγμή που, όπως έλεγε η Ελευθερία στην Αργιανάρα πριν ο φίλος, μπορεί να ακούγεται ατρέο κτλ. Υπάρχει η αίσθηση ότι όσα καλά, που είναι πάρα πολλά, έκανε ο Καρυπίδης, έχει τη φυσιολογική φθορά και όλοι θέλουν και βλέπουν την επόμενη μέρα περιμένοντας, γιατί άκουσαν και πολλά το περασμένο Μάιο. Και εμείς πιστέψαμε ότι θα γίνουν θεαματικές κινήσεις για να έρθει ένας επενδυτής, ένας επιχειρηματίας, ένα φαντ που θα ανεβάσει επίπεδο τον Άρη. Και δεν θα τον έχει σε ρόλο απλά να συμμετέχει στο πρωτάθλημα 20, 25 και 30 βαθμούς από την πρώτη θέση, που θα διεκδικεί και θα κατακτά κύπελο και βέβαια θα προχωράσει στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο, δεν ξέρω να σε κάλυψα, για να πω ότι είναι ένα περίεργο καλοκαίρι.
Για το περίεργο του καλοκαιριού, μάλιστα, οκ, απόλυτα με κάλυψες.
Και δεν είναι τυχαίο ότι η περσινή χρονιά, που ήταν μια χρονιά μεγάλης φθοράς, με τον προαποκλεισμό, με την αλλαγή τριών προπονητών, με την περίοδο Χιμένες, που η οποία κατά τη γνώμη μου πήγε τον Άρη πίσω, με τις 12-13 ισοπαλίες, με τον Άρη να τερματίζει 8ος επί της ουσίας στην κανονική διάρκεια, αλλά με την περιβόητη αφαίρεση βαθμών να τον ευνοεί ηθικά πια, γιατί δεν είχε αξία η πέμπτη θέση να τερματίζει 5ος. Όλο αυτό έφερε σε ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνεται πλέον με αριθμούς. Εγώ δεν μιλάω θεωρητικά πια. Ο Άρης είχε το χαμηλότερο μέσο όρο, μπορώ να πω και της ιστορίας του, των τελευταίων 20 χρόνων, βγάζω τα χρόνια της τρίτης και της δεύτερης εθνικής, με 4.600 κάτι εισιτήρια, δηλαδή επίσης για το ψυχολογικό όριο των 5.000 εισιτήριων. Όχι ότι ξαφνικά ο κόσμος δεν είναι Άρης, αλλά δείχνει τις αποστάσεις που κράτησε, ή να το πω πολύ λαϊκά, θα μου επιτρέψεις να κάνεις, τον κόσμο να αδειάζει, να ξενερώνει από αυτά. Είναι πως βλέπεις το ποτήρι. Αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος το βλέπει μισοάδιο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε το βλέπουν μισογεμάτο. Εγώ πιστεύω και στο έργο του Μιχάλη Γρηγορίου, αν πραγματικά αφαιθεί να δουλέψει, γιατί έδειξε μεσοπεθητικό αρισαλτές, αλλά υπάρχει αυτό το έλλειμμα με έναν Άρη να έχει ένα δεξιμπάκ μόλις τώρα. Βέβαια έρθει ο Πετρής, λογικά θα παίξει τις επόμενες εβδομάδες, επόμενες αγωνιστικές, με ένα στόπερ το Φαμπιάνο, και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι.
Και το κακό αυτό είναι το... ότι στην πρώτη στραβή δεν θα σκεφτεί κανείς αυτά που λες τώρα, θα πέσουν όλοι να φάνε τον Γρηγορίου, έτσι. Τι τον έχουμε αυτόν και τα λοιπά.
Καλά, στον Ελλάδα, we are in Greece now,
yes, of course.
Το πω έτσι στα αγγλικά. Και ο Άρης είναι η ομάδα που κατεξοχήν, δεν το λέω πάλι εγώ, το λένε η εθνική στατιστική, ότι έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα αλλαγή προπονητή ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη αγωνιστική. Δεύτερη με τέταρτη, αν προτιμάς. Δηλαδή το κάνει, να πω να ξεκινήσω, από τον Μάντζιο, τον Παντελίδη, τον Τερζή, τον Ένινγκ, τον Ουζουνίδη. Αμέσως σκέφτηκα πέντε, ναι, προπονητές τα τελευταία.
Χωρίς ζόρι.
Άμεσα, και αν ξεχνάω και κανένα, μας συμπαθάει. Αυτό είναι το πλαίσιο. Σε λίγη ώρα ο Άρης θα κάνει την τελευταία του θεσσαλονικιώτικου εδάφους, να το πω σωστά, προπόνηση. Θα αναχωρήσει για την Τρίπολη, λόγω της κατάστασης που υπερκράτησε στο γήπεδο της Καλαμάτας. Εκεί θα γίνει η πρεμιέρα του Άρη αύριο στις 8 η ώρα. Δεν θα έχει σίγουρα ο Γρηγορίου τον Γκουαμέ, τον Καντεβέρη, τον Χόκλα, και τον Τιάμ από ό,τι βλέπω, και τον Νίνκ. Τώρα ο Τιάμ μπορεί, επειδή έκανε δύο προπονήσεις, να είναι, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή. Και αναχωρεί για την ομάδα της για την πόλη της Αρκαδίας, της Αρκαδίας, όπου θέλει να ξεκινήσει με νίκη, όπως έκανε και στο κύπελο κόντρα στην Καρδίτσα. Εντός ημέρας λοιπόν Ρίτσαρτς για 4 χρόνια, αύριο μεσημέρι Μάνου Γκαρθία, και δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια εξέλιξη στο θέμα που απασχολεί και τον κόσμο του Άρη, και φαντάζομαι πρώτον από όλους τον Γρηγορίου για το θέμα του στόπερ.
Γιώργη μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Άρη. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το δίωρο από Ματίνα Κανελοπούλου και Τάσο Σελεμέζη, που ήταν στην κονσόλα, Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μιχάλη Αδόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μένετε συντονισμένοι, έρχεται Λουκάκης Δελτίο, Παπάζογλου εκπομπή.